Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edi Babajrović, želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 19. juni, ovo su vijesti dana. U posljednja 24 sata kod 84 osobe u Bosni i Hercegovini potvrđeno je prisustvo koronavirusa. Iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva kažu da federacija nema namjeru zatvarati u sistem koji je bio, ali ponovno pozivaju građane da poštuju preporučene mjere. Jedan migrant je uhapšen zbog posjedovanja opojne droge kanabis nakon što su u petak rano ujutru pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvršili pretres u migrantskom kampu Bira u Bihaću. Tenzije na relaciji Evropska unija Unsko-sanski kanton izazvane migrantskom krizom se ne stišavaju.
Ono čega se ja plašim, a što je realno i što može da se desi, to je da ako dignu svi ruke od nas sada, da će onda situacija biti 100 puta gora.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka predložilo je pritvor za državljanina Alžira zbog postojanja osnova sumnje da je pištoljem prijetio banjalučkoj policajki. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske je vraćen sav novac koji je bio uplaćen kompaniji Balkan Global za nabavku pokretne bolnice.
Balkan Global ima još obavezu da izvrši povrat bolnice, odnosno onog dijela koji je montiran, onog dijela opreme koji je pristigao u Republiku Srpsku i samim tim obligacioni odnos je završen između nas kao ugovorača i Balkan Globala kao dobavljača.
Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu obilježen je danas u Foči.
Nema mira i budućnosti sve dok se ne obilježe sva mjesta zločina, sve dok se ne prizna zločin.
Češka Republika izvijestila je danas o najvećem dnevnom rastu broja novih slučajeva koronavirusa u posljednja 2 mjeseca, dok je dnevni rast zaraženih nadmašio cifru od 100, samo treći put od sredine aprila. Kinesko tužilaštvo saopštilo je da je podignuta optužnica protiv dvojice uhapšenih Kanađana za navodnu špijunažu, prenosi Reuters. Sutra će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana i dio večeri kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne. U Hercegovini prije podne pretežno vedro. Poslije podne umjeren porast na oblake na sjeveru i istoku Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Jedan migrant je uhapšen zbog posjedovanja opojne droge kanabis nakon što su u petak rano ujutro pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona izvršili pretres u migrantskom kampu Bira u Bihaću. Inače, ne stišavaju se tenzije na relaciji Evropska unija i Unsko-sanski kanton. Počele su nakon što je premijeru ovog kantona Mustafi Ružniću stiglo pismo iz Evropske komisije u kojem se zahtjeva da svi kapaciteti prihvatnog centra Bira koji u kantonalne vlasti žele zatvoriti budu iskorišteni. U suprotnom, iz Evropske unije najavljuju da će proispitati odluku o financijskoj pomoći. Građani Bihaća ne žele da migranti budu po ulicama prepušteni sami sebi, već da o njima neko brine. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Afganistanac Nur, kojeg smo sa grupom migranata zatekli u centru Bihaća, kaže za Radio Slobodna Evropa kako sada spavaju u divljem kampu, pokazujući prstom na nedovršenu zgradu doma penzionera u gradu.
Samo želim otići u Italiju, ali problem je policija. Oni nas uhapse i vrate, tako da ne možemo da pređemo granicu.
Tenzije na relaciji Evropske unije i Unsko-sanskog kantona počele su nakon što je premijeru ovog kantona Mustafi Ružniću stiglo pismo iz Evropske komisije u kojem se zahtjeva da svi kapaciteti prihvatnog centra Bira koju kantonalne vlasti žele zatvoriti budu iskorišteni. Uslijedio je odgovor premijera Ružnića u kojem između ostalog napisao:
Unsko-sanski kanton jedan je od 10 federalnih kantona. Zanimljivo, niko drugi nema obaveze, samo Unsko-sanski kanton. Vlast u Unsko-sanskom kantonu je jasno rekla, kampovi u naseljenim područjima se moraju ugasiti.
Evropska unija je najveći donator u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju zbrinjavanje migranata i nije primjereno da predstavnici kantonalnih ili gradskih vlasti polemišu sa specijalnim predstavnikom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini o tome, kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ono čega se ja plašim, a što je realno i što može da se desi, to je da ako dignu svi ruke od nas sada, da će onda situacija biti 100 puta gora.
Evropska unija u pismu je zaprijetla da će preispitati svoje pomaganje Bosni i Hercegovini u zbrinjavanju hiljadama migranata koji se nalaze zaglavljeni na njenom teritoriju zbog neuspjeha ove države da preuzme odgovornost za već uspostavljene prihvatne centre koje su finansirali iz Evropske unije. Čelnici Evropske komisije su poručili da su izvršili obećano, ali da su ostali koraci koji se trebaju poduzeti na kantonalnim i državnim vlastima. Zatvaranje kampova Bira i Miral bi, kako ističu, dovelo do druge humanitarne krize na jesen, a pogotovo zimu u tekućoj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske vraćen sav novac koji je bio uplaćen kompaniji Balkan Global za nabavku pokretne bolnice nakon raskida ugovora, saopšteno je danas u Banja Luci na konferenciji za novinare, informiše Erdoğan Katana.
Vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković izjavio je da je kompanija Balkan Global, koja je trebala isporučiti pokretnu bolnicu, platila na račun instituta ostatak novca.
Tako da je kompletiran povrat celokupnog iznosa avansa koji je bio dužan da se izvrši.
Avansno je za pokretnu bolnicu uplaćeno ukupno 4 miliona i 200 hiljada maraka, a Balkan Global je na račun Instituta za javno zdravstvo 4. juna uplatio 2 miliona. Pokretna bolnica je trebala biti površine 6000 kvadrata sa 500 bolničkih kreveta i svom pratećom opremom. Prema ugovoru o nabavci, rok za isporuku trebao je biti 12 dana. Dobavljač je isporučio jedino mobilni šator, koji je avionom dopremljen na banjalučki aerodrom Mahovljani 3. aprila, ali ne i prateću opremu. Republički štab za vanredne situacije 29. maja je dao saglasnost Institutu za javno zdravstvo da pokrene proceduru jednostranog raskida ugovora jer dobavljač nije poštovao odredbe.
Kao što ste upoznati, Institut za javno zdravstvo na trenutku kad je raskinuo ugovor i obavijestio dobavljača o raskidanju ugovora pristupio zadnjoj finalnoj fazi, to je povrat avansa. U skladu sa povratom celokupnog iznosa avansa mi smo ispunili tu zakonsku obavezu da tako kažemo da je izvršen povrat celokupnog iznosa novca koji je uplaćen prema Balkan Global. Balkan Global ima još obavezu da izvrši povrat bolnice, odnosno onog dijela koji je montiran, onog dijela opreme koji je pristigao u Republiku Srpsku i samim tim obligacijom. Obligacioni odnos je završen između nas kao ugovorača i Balkan Globala kao dobavljača.
Podsjećamo, odluku o nabavci pokretne bolnice za smještaj zaraženih koronavirusom Vlada Republike Srpske je donijela po hitnom postupku bez raspisivanja javnog tendera. Republički štab za vanredne situacije 24. marta donio je zaključak o nabavci pokretne bolnice i zadužio je Institut za javno zdravstvo da sprovede proceduru nabavke. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 2. juna na zahtjev Republičkog javnog tužilaštva izuzelo je dokumentaciju iz više preduzeća i institucija u vezi sa nabavkom pokretne bolnice. Provjeru javnih nabavki tokom pandemije virusa korona u institutu vrši i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu obilježen je danas u Foči. Centralni dio programa je pred sportskom salom Partizan, koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini bila pretvorena u logor za žene iz Foče i okoline. Obilježavanje je pratio Alen Bajramović.
Polaganjem cvijeća pred sportskom salom Partizan članovi udruženja žrtava rata iz Foče, ali i predstavnici bošnjačke zajednice u ovom gradu odali su počast ženama silovanim i ubijenim tokom rata. Tačan broj seksualno zlostavljanih žena u Foči, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini, vjerovatno nikada neće biti poznat, jer mnoge žene svoju bol decenijama nose u sebi, kazala je Halida Uzunović, predsjednica udruženja žrtava rata iz Foče.
Poruka da nema mira i budućnosti sve dok se ne obilježe sva mjesta zločina, sve dok se ne prizna zločin, sve dok se ne procesuiraju ratni zločinci, zasigurno neće biti mira ni za počinioce, za naše žrtve naravno pogotovo. Nažalost, tačan broj nikad mislim da nećemo moći saznati, a silovano ih je na stotine. Znači, najmanja je imala djevojčica od 11 godina, najstarija do 70 godina, pokušavali su evo baš u jednoj od ovih zgrada ovdje iza nas u Samoborskoj ulici i da se da se baci kroz prozor, da izvrši samoubistvo. Bilo je zaista svih mogućih primjera nezamislivih za jedan normalan ljudski um.
Podršku ženama Foče dale su i njihove prijateljice iz organizacije Žene u crnom iz Beograda, predsjednica Staša Zajović.
Ja moram da kažem da je nama koje dolazimo iz Srbije velika, ogromna odgovornost, zato što znamo da je u ovom gradu su počinjeni zločini bezbrojni, a da su najmonstruozniji bili počinjeni nad ženama, jer je ratni zločin silovanja ne samo bio oruđe etničkog čišćenja, sredstvo osvajanja teritorije, zločin protiv čovečnosti, nego pre svega mržnja prema ženama bošnjačkog imena.
Zahvaljujući upornosti i hrabrosti žena Bosne i Hercegovine, Haški tribunal je u presudi protiv Zorana Vukovića, Radomira Kovača i Dragomira Kunarca 2001. godine po prvi put u istoriji seksualno ropstvo i silovanje u ratu okarakterizirao kao zločin protiv čovječnosti. Uprkos činjenici da je Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda prije 4 godine, ovakvi zločini još traju u Siriji, Jemenu, Kongu i drugim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na Općinskom sudu u Travniku danas je održano izvještajno ročište u stečajnom postupku nad imovinom poslovnog sustava Vitezit, koje je u većinskom vlasništvu Vlade Federacije BiH. Prijavljeno je blizu 1500 povjerenika, čija potraživanja iznose oko 125 miliona konvertibilnih maraka. Istovremeno, stečajna upraviteljica najavila je pokretanje proizvodnje u dijelu Vitezita, što znači da bi dio radnika, od kojih je većina na birou za zapošljavanje, trebao biti vraćen na radna mjesta. Marija Augustinović.
Od 125 miliona konvertibilnih maraka koliko potražuju vjerovnici Vitezita, Općinski sud u Travniku priznao je nešto više od 40 miliona, a kako kaže stečajna upraviteljica Behrija Husein Begović, ostatak potraživanja je osporen. Husein Begović ističe da su većina vjerovnika radnici Vitezita, čija se potraživanja odnose na neisplaćene plaće i neuplaćene doprinose. Dio njih bi se, kako kaže, uskoro trebao vratiti na radna mjesta jer se očekuje i odluka o ponovnom pokretanju proizvodnje.
Znači, postoje uvjeti da onaj dio koji je, znači, sačuvan, tehnološka cjelina, da se on pokrene. To je stečajni upravnik u svojoj preporuci, znači, daje skupštini pobjeditelja koja danas treba dobiti. Ako danas skupština donese odluku, odmah krećemo se. Imamo plan, imamo čak i obezbjeđena sredstva, krećemo se proizvoditi.
Stečaj u Vitezitu otvoren je sredinom novembra prošle godine, nakon što je proizvodnja u toj tvornici za proizvodnju baruta i eksploziva mjesecima bila obustavljena. Advokat Adil Lozo, koji u stečajnom postupku zastupa više od 350 radnika, kaže da potraživanja samo za zaostale plaće iznose gotovo 6 miliona maraka, te da je osim njihove naplate cilj vratiti dio radnika na posao.
Ja sam optimista jer koliko ima informacija, postoje grupe koje su zainteresovane za ovu proizvodnju, jedan znatan dio ljudi vratiti na posao, da će država imati koristi od naplate poreza doprinosa i da će se, što je najbitnije, svi radnici namiri 100% po osnovu doprinosa za penziono osiguranje, tako da neće biti oštećeni.
A da uopće nije trebalo doći do stečaja nekadašnjeg industrijskog giganta, za čijim privrednim eksplozivom i danas postoji velika potreba na tržištu, smatra Safet Sivro, predsjednik udruženja grupe radnika Vitezita s neriješenim radnopravnim statusom. Sivro je podsjetio da je agonija u Vitezitu počela sa završetkom rata, otkada, kako kaže, traje i uništavanje te tvornice za koje do danas niko nije odgovarao.
Danas ovi raznorazni direktori čerke firme koji vrše potraživanje su doveli do ove situacije i danas imaju zahtjeve za najveće novčane sredstva. Nažalost, oni će te zahtjeve vjerovatno ostvariti preko svojih odvjetnika, ali mislim po nekim presudama što je se čulo danas juče da bi trebala svi povući. Nema tu šta, zna se ko je uništio linijski kombinat, uništio je Vitezit.
Stečaj u poslovnom sustavu Vitez Zito otvoren je uz obrazloženje federalne vlade kao većinskog vlasnika da su rezultati u toj tvornici izostali, iako je za nju u posljednjih 10 godina iz federalnog budžeta izdvojeno više od 16 miliona maraka. Iako su se u medijima u proteklom periodu pojavile informacije o potencijalnim kupcima Vitez Zita, novinarima je na današnjem ročištu u Travniku rečeno da još nema zvaničnih ponuda. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Vijesti iz svijeta. Kina je optužila 2 pritvorena kanadska državljanina za špijuniranje 18 mjeseci nakon njihovog hapšenja u decembru 2018. godine, a nekoliko dana nakon što je u Vancouveru zadržana izvršna direktorica Huawei kompanije. Kina poriče povezanost između ova 2 slučaja i tvrdi da su uhapšeni Kanađani odavali državne tajne.
Hapšenje u decembru 2018. godine uslijedilo je samo par dana nakon što je Meng Wanzhou, izvršna direktorica u kineskom Huaweiu, pritvorena u Vancouveru na osnovu potjernice Sjedinjenih Država. Kina poriče da je optužnica osveta za hapšenje Wanzhou. Kćerka osnivača kineskog tehnološkog giganta Huaweia nalazi se u kućnom pritvoru, a uhapšena je pod sumnjom optužbe za prevaru i kršenje sankcija uvedenih Iranu. Michael Kovirk, bivši diplomata, osuđen je u Pekingu zbog sumnje da je vršio špijuniranje državnih tajni i obavještajnih podataka. Poduzetnik Michael Spavor, optužen je u Dangongu u blizini granice sa Sjevernom Korejom zbog sumnje da je špijunirao za strane faktore i da im je ilegalno osigurao državne tajne. Ova dvojica Kanađana privedena su 10. decembra, 10 dana nakon hapšenja finansijske direktorice Huaweia. Kanadski premijer Justin Trudeau optužio je Kinu u septembru prošle godine da koriste arbitražno pritvaranje za postizanje svojih političkih ciljeva. Sud u Kanadi odlučio je ovog mjeseca da izručenje Ming Sjedinjenim Državama može da pređe u narednu fazu. Ona je puštena uz kauciju tokom trajanja procesa i nalazi se u jednoj od 2 vile koje ima u Vancouveru. Dvojica zatvorenih Kanađana nalaze se na nepoznatoj lokaciji u Kini, te im je odbijen zahtjev za advokatom i posjeta porodice. Odnosi Kine i Kanade veoma su loši trenutno, a tenzije između njih dodatno štete reputaciju Huaweia u Americi. 2 od 3 velike kanadske telekomunikacijske kompanije najavile su ranije ovog mjeseca da su odlučili kako neće koristiti tehnologiju Huaweia za razvoj nove generacije 5G mreže. Umjesto njih odabrali su švedsku Ericsson kompaniju kao i Nokia za dobavljača 5G opreme. Huawei, najveći dobavljač mrežne opreme na svijetu koje koriste telefonske i internet kompanije, već dugo je posmatran kao mogući špijun kineske vojske i njihovih visokosposobnih sigurnosnih snaga. Sjedinjene Države tražile su od Kanade da isključe Huawei opremu iz izgradnje 5G sistema, uz pojašnjenje da je ova kompanija povezana sa kineskim režimom. SAD kao i Australija blokirali su Huawei zbog ovih optužbi koje Kina poriče.
Vraćamo se domaćim temama. Lideri Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Dragan Čović u Mostaru su 17. juna najavili kako će i naredna 2 mjeseca razgovarati o izmjenama izbornog zakona BiH. Sporazum koji su stranke potpisale podrazumijeva implementaciju svih odluka Ustavnog suda BiH i presuda Europskog suda za ljudska prava, koje se odnose na uklanjanje svih oblika nejednakosti i diskriminacije u izbornom zakonu. Ipak, već u drugom zaključku, navodi se kako će izrada, izmjena i dopuna izbornog zakona BiH ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda. Šta to znači u prilogu Dženane Halimović?
To je rješenje koje praktički znači cementiranje podjele Bosne i Hercegovine i stvaranje umjesto multietničke, troetničke Bosne i Hercegovine, možda čak i uvod u administrativnu koncepciju trećeg entiteta.
Ovako politički analitičar Enver Kazas komentira dogovor lidera Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića u kom se najavljuju izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Lideri su u Mostaru 17. juna postigli politički dogovor koji bi prvenstveno trebao omogućiti održavanje lokalnih izbora u tom gradu nakon 12 godina. Međutim, najavljene su mnogo opsežnije izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Time se stvaraju pretpostavke da se odluke prvenstveno Europskog suda za ljudska prava u Strasburu provedu, te da građani koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi već spadaju u red ostalih, mogu da se kandiduju i budu birani. Ali već u drugom zaključku navodi se kako će izrada izmjena i dopuna izbornog zakona ići u pravcu da se osigura legitiman izbor i legitimno političko predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na svim administrativno-političkim razinama u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i domovima naroda. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović novinarima je nakon potpisivanja sporazuma u Mostaru kazao kako je namjera ukloniti diskriminaciju.
Radi se o dogovoru da se pokuša ponovo izbalansirati etički princip i građanski princip, dakle balans dva principa na kojima počiva Dejtonski mirovni sporazum. Da se uklone sve vrste diskriminacije koje se odnose na narode, ali i na građane. Dakle, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Ljubića, presuda Ustavnog suda po apelaciji gospodina Komšića, zatim presude suda u Strasburu.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovio je međutim očekivanja koja već godinama zagovara, a koja se, kako je kazao, tiču
legitimnog izbora i predstavljanja konstitutivnih naroda, znači predstavništvo Dom naroda.
Priča o balansu građanskog i etničkog zakaza za je farsa, a Čović je, kaže, dobio ono na čemu je insistirao godinama.
Siguran sam u jedno, da Čović neće odustati od traženja takozvane druge izborne jedinice ili neke varijante te izborne jedinice i da će ići na princip konstitutivnosti.
Svaka izmjena ove vrste ne može se izvesti samo promjenom izbornog zakona, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, a za pravi redoslijed, kaže, ne postoji politička volja.
Mora se mijenjati Ustav prvo. Ne možete u izbornom zakonu riješiti ono što Ustav reguliše drugačije s obzirom da je Ustav Bosne i Hercegovine akt jače pravne snage nego što je izborni zakon. Dakle, obrkali su redoslijed.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu se kandidovati na izborima za organe izvršne vlasti. Upravo zbog toga je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu nekoliko presuda odlučio protiv Bosne i Hercegovine, odnosno da su prekršena prava na izbor i kandidovanje osoba koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, već spadaju u red ostalih, a utvrdio je i teritorijalno etničku diskriminaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Grupa privrednika iz različitih oblasti okupila se oko inicijative simboličnog naziva Mi to možemo, nudeći mjere za stabilizaciju privrede BiH teško pogođene pandemijom COVID-19. Prijedlozi koje su iznijeli usmjereni su na jačanje domaće proizvodnje, prije svega u energetskom sektoru, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Privreda je teško pogođena zastojima i smanjenjem proizvodnje zbog restriktivnih mjera kako bi se spriječilo širenje infekcije koronavirusom. Istovremeno, vanredne okolnosti su ponovo potvrdile značaj domaće ekonomije, posebno poljoprivrede, kaže Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Ponavljam po ko zna koji put, u nas uvijek mora desiti neka nevolja da bi se izvukla pouka iz toga. Ovaj put je to korona i evo, poljoprivreda nikad nije bolje stajala nego sad. Nikad se nije više brige vodilo o njoj, nikad se nije više pričalo o njoj, nikad se više nije intervenisalo prema poljoprivrednim proizvođačima, prema domaćoj proizvodnji.
Spas za privredu je u smanjenju uvoza, smatraju privrednici okupljeni oko inicijative Mi to možemo. Prije svega treba podržati poljoprivredno-prehrambeni sektor, iako je Bosna i Hercegovina još uvijek veliki uvoznik hrane, naglašava Amer Bukvić, jedan od pokretača inicijative.
Čitava je ideja substitucija uvoza i promocija izvoza. To je kao ptica sa dva krila i mislim da bilo koja ekonomija mora da ima ova dva pravca. Recimo, kod nas je uvoz veći od izvoza u prehrambenoj industriji na godišnjem nivou oko 2 milijarde maraka. Znači, te 2 milijarde maraka, ako možemo smanjiti, pravimo jako veliki efekat na ekonomiju.
Prekomjeran uvoz je i dalje velika boljka BiH privrede, navodi Nedžad Bićo.
Evo vidimo ovaj zadnji podatak koji je se pojavio i statistički da smo u prva četiri mjeseca popili 44 miliona konvertibilnih maraka vode uvozne. Što za mene i za svakog normalnog nije normalno. Da narod ne kupuje, ne bi oni imali kome uvoziti. Razumijete, sloboda je trgovine, znači može uvoziti ko šta hoće, sad je stvar samo ko šta kupuje i kako kupuje. Ako građani kupuju domaće, puno manje će se i uvoziti. E sad, treba i dizati svijest oko toga, treba i dizati domaću poljoprivrednu proizvodnju, koju je zaštiti domaćih poljoprivrednog proizvođača i ono što on radi. Raznim uredbama, nemoguće je to 100% zabraniti uvoz, ali je moguće sa većim poticajima, sa svim, tako da naši proizvodi budu dosta jeftiniji.
Privrednici su pripremili više od 100 mjera koje bi pomogle oporavak prije svega prehrambene i farmaceutske industrije te energetskog sektora. Ove mjere su podržali i članovi Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede u Federaciji. Očekuje se da će većina biti ugrađena u kratkoročne i dugoročne programe privrednog oporavka. Do tada i građani daju podršku kupovini domaćih proizvoda. U našoj anketi kažu:
sve domaće, bez iznimke. Ono što nema domaće, to je banana.
Pokušavam da stvarno uzimam domaće, pogotovo sada ovo stanje kako je, koristim baš domaće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Biljka Srijemoš ove godine postaje izvozni hit. Trebinjska firma Anđelić u posljednjih mjesec dana na evropsko tržište plasirala je velike količine ove biljke. Srijemoš je jednogodišnja biljka koja se pojavljuje u prirodi na početku proljeća i izuzetno je zdrava za ljudski organizam. Poznatija je i pod nazivom divlji bijeli luk i mnogo je popularnija u inozemstvu nego u Bosni i Hercegovini. Nebojša Kolak.
Firma Anđelić u posljednji mjesec dana izvezla je veće količine prerađene biljke Srijemoš na tržište Europske unije. I prije ova firma radila sa ovom biljkom, ali ove godine postala izvozni hit. Radovan Anđelić je vlasnik firme Anđelić Trebinje.
Sirovno kupili, svjež se radi, treba 10 kg za 1 kg suvog. Naravno, po organskim principima, mi to radimo u sušari i pogonu na Vešinju. Evo sad finalno doradu i preradu radimo jedan dio ovdje u Trebinju.
Nakon berbe Srijemoša ova biljka se suši i ide na daljnju obradu. U pitanju je sjeckanje na različite frakcije, a sve zavisi od zahtjeva kupca. Siniša Traparić, šef proizvodnje u ovoj firmi.
Imamo povoljne uslove što se tiče vlage. Vlaga treba da bude pod kontrolom jer proizvod je jako higroskopan i treba se voditi računa o ambalaži gotovog proizvoda, znači kese su sa celofanom u sredini, papir, celofan, papir.
Srijemoš je izuzetno zdrava i ljekovita biljka, pomaže ljudima kod nadržaja disanih organa, čisti krv, snižava krvni pritisak, reguliše holesterol i trigliceride. Raste u brdsko-planinskim krajevima i, nažalost, kod nas nije mnogo u upotrebi. Anđelić kaže da na području Nevesinske opštine ljudi Srijemoš nisu ni brali.
Dok je već područje Tjentišta, Foče, tako ljudi da je cijena otkupu je bila dobra. Kretila se od 60 do 80 feninga za kilogram.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Opština Bratunac je lider po proizvodnji maline u Bosni i Hercegovini. Da bi se unaprijedila proizvodnja i povećali prinosi, realizuje se projekat na obezbjeđenju navodnjavanja za skoro sve plantaže ovog jagodičastog voća. Sličan projekat realizovat će se i na području Srebrenice. Pripremio Sadik Salimović.
Na području opštine Bratunac ovih dana počinje berba maline. Malinari su imali povoljne vremenske uslove, pa očekuju dobar rod. Međutim, da bi se postigao veći prinos, neophodno je obezbijediti i navodnjavanje plantaža. Zato opština Bratunac realizuje projekt pomoću kojeg će se voda dovesti na sve plantaže. Tome se raduje Nada Marković, koja ima malinjak na površini od 10 dunuma.
5 godina koristimo malnjaka, nemamo sistem za navodnjavanje, ovo je nama, znači, poboljšanje naše proizvodnje.
U projekt navodnjavanja opština Bratunac i Vlada Republike Srpske uložili su nešto više od 9 miliona KM. Sistem je uveden na 700 plantaža. Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović.
Smo jedina opština gdje cijelo područje pokriveno mrežom, a sada se radi sekundarna mreža i upravo i to radimo uz pomoć ministarstva gdje su nabavili potrebni materijale i mašine.
Sličan projekt realizovat će se i na području Srebrenice, kaže Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Taj projekat vredi oko 10 miliona maraka i bit će izuzetno značajan za poljoprivrednu proizvodnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Edib Bajrović.